Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujenić.
Dobar dan, vijesti dan.
SIPA primila informaciju o mogućem novom terorističkom napadu u BiH.
Američka policija spriječila napad na kulturni centar u Dallasu gdje su izložene karikature proroka Muhameda, dvojica terorista ubijena.
Nasilna smjena na čelu islamske i vjerske zajednice u Makedoniji, do sadašnjeg poglavara ove zajednice otela naoružana lica.
Na današnji dan umro Josip Broz Tito.
Danas veoma toplo, do kraja dana na oblačenje s kišom i pljuskovima, Višegrad sa 29 stepeni, najtopliji grad u Republici Srpskoj, u Banja Luci trenutno 27.
Agencija za istrage i zaštitu BiH dobila je informacije od obavještajno-bezbjednosne agencije o mogućim novim terorističkim napadima u Bosni i Hercegovini. U toku je provjera ovih navoda. Da postoji mogućnost novog napada, nedavno je izjavio i ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić. Nakon terorističkog napada u Zvorniku prošle sedmice, sve bezbjednosne službe i policijske agencije u BiH i dalje su u najvišem stepenu pripravnosti. Opširnije Ivana Frank.
SIPA provjerava navode koje je dobila od obavještajnih agencija, a informaciju o mogućem novom napadu proslijedila je i drugim policijskim organima u BiH. U okviru svojih nadležnosti i u saradnji sa lokalnim policijskim strukturama preduzimaju odgovarajuće mjere i radnje kako bi provjerili navode. Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić potvrdio je prije dva dana da je dobio ovu informaciju. Pojačane mjere nadzora sprovodi i granična policija Bosne i Hercegovine, gdje su na snazi mjere pojačane provjere lica koja se mogu dovesti u vezu sa terorizmom. Dekan Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka Dragomir Keserović smatra da se u BiH pitanje radikalnog islama ne shvata dovoljno ozbiljno.
Mislim da u ovom momentu u Bosni i Hercegovini niko ozbiljno ne pokušava otkriti korijene i uzroke terorizma, projektovati pravice promjena ili djelovanja koje bi trebalo učiniti da se on predupređuje, u smislu da se, ako ne može se potpuno isključiti, ali ono da se svede na nivo koji bi omogućio i ovaj sigurniji život građanima u Bosni i Hercegovini.
Na pitanje o formiranju obavještajno-bezbjednosne agencije Republike Srpske, Keserović rješenje vidi u jačanju postojećih institucija Srpske.
Po zakonu sada pravo i obavezu da štite ustavni poredak Republike Srpske, da štite bezbjednost od svih prijetnji, ma kakve one bile, pa između ostaloga i terorizma. I postoji čak odjeljenje za krim obavještajne analize koje se bavi sa tim. Njega ojačati, znači strukturno, organizacijom se ne treba ništa mijenjati. Samo redefinisati zadatke, pojačati to kadrovski i Republika Srpska može svoj prostor pokriti.
U napadu na policijsku stanicu u Zvorniku 27. aprila, Nerdin Ibrić, koji je bio u bliskim vezama sa radikalnim islamistima, ubio je jednog, a ranio dva policajca. Od tada bezbjednosne službe u Srpskoj i BiH su u najvišem stepenu pripravnosti.
Policajac Stevo Milovanović, koji je u terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku 27. aprila zadobio prostrelne rane desnog ramena, jutros je pušten iz opšte bolnice na kućno liječenje.
Prema riječima ljekara, oporavak Milovanovića je zadovoljavajući i slijede mu redovna previjanja. Drugi povrijeđeni policajac, Željko Gajić, bolnicu je napustio u srijedu i oporavlja se prema planu.
Nakon detaljnog pregleda prostorija ustanovljeno je da je dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi u Zvorničkom opštinskom sudu i stanici javne bezbjednosti bila lažna, potvrdio je načelnik stanice javne bezbjednosti Zvornik Stanimir Vidović.
Vidović je istakao da je policija prijavu iz osnovnog suda primila u 10:30. O ovom slučaju obaviješten je tužilac i preduzimaju se mjere na pronalaženju lica koje je uputilo dojavu. Dok je trajala policijska provjera, zaposleni u sudu, policiji i opštini bili su evakuisani iz prostorija.
U nastavku obnovljenog suđenja Harisu Čauševiću, optuženom za teroristički napad na stanicu policije u Bugojnu sredinom 2010. godine, svjedok Aldin Grižić potpuno je izmijenio iskaz.
Pred sudskim vijećem rekao je da je u noći 27. juna 2010. godine kroz prozor zatvorske sobe u policijskoj stanici u Bugojnu, gdje je bio pritvoren, vidio Harisa Čauševića kako postavlja vreću sa eksplozivom. To je demantovao Čauševićev branilac Ifet Feraget, navodeći da je svjedok promijenio rani iskaz pod utjecajem tužilaštva. Odbrana je i ovaj put uložila prigovor zbog uskraćivanja dokaza tužilaštva Bosne i Hercegovine. Tužilac Dubravko Čampara odbacio je optužbe odbrane.
I u nastavku o terorizmu, policija Američke savezne države Teksas ubila je dva napadača koja su otvorila vatru na parkiralištu u Dallasu, nedaleko od centra, u kojem se održavala izložba karikatura proroka Muhameda u organizaciji anti-islamske grupacije. Policija saopštila da još nije utvrđen identitet napadača i da li su u vezi s kritičarima izložbe, koji su je nazvali anti-islamskom. Prema posljednjim informacijama, odgovornost za ovaj pokušaj napada preuzela je Islamska država. Opširnije je novinar Radio Beograda Nikola Denčić.
Napadači su automobilom došli do ulaza u galeriju, a zatim otvorili vatru. Policajci koji su obezbeđivali skup su uzvratili i oba napadača su stradala. Gosti na izložbi nisu bili svesni šta se dešava dok se policija nije pojavila i naložila im da zbog pucnjave ne izlaze na ulicu. Policajac Joe Harn izjavio je da je njegova jedinica bila u punoj pripravnosti.
Pripremali smo se za moguće incidente. Angažovali smo dodatne policajce. Znali smo da ovakav događaj može da izazove reakcije. Posle pucnjave smo evakuisali okolne zgrade zbog sumnje da je u kolima napadača bila bomba.
Izložbu i prateću konferenciju osmislila je Pamela Geller, predsjednica organizacije poznate po anti-islamističkim stavovima. Najbolja karikatura proroka Muhameda trebalo je da dobije nagradu od $10,000. Događaju je prisustvovao i holandski desničarski političar Geert Wilders. Američki analitičar Erik Dreitzer ocjenjuje za televiziju Russia Today da ovakvi skupovi pospešuju napetost među različitim religijama.
Različita verska i građanska udruženja su pozvala da se ovaj skup ne održi, jer sumnjaju da je namjerno organizovan kako bi se provocirao sukob između američkih muslimana i desničarskih hrišćanskih grupa. Antimuslimanski stavovi su česti u ovom delu zemlje.
Kontroverze u američkoj javnosti izaziva i odluka američkog Penn centra da dodeli nagradu za hrabrost i slobodu izražavanja francuskom satiričnom nedeljniku Charlie Hebdo. Nekoliko karikaturista tog lista ubijeno je u napadu ekstremnih islamista početkom godine, a neki članovi Penn centra smatraju da je njihova kritika islama bila preoštra.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Jermenije Serž Sagrsjan zahvalio je predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku na prihvaćenom pozivu da učestvuje u obilježavanju 100 godina od genocida nad Jermenima i izraženoj spremnosti da bude uz jermenski narod na taj važan datum.
Nažalost, netrpeljivost Turske i ovaj put se ispoljila, ne samo u vidu prijetnje zemljama i liderima koji su priznali genocid nad jermenskim narodom, već i blokade dolaska gostiju, istakao je Sargsyan. Bez obzira na njihovo ponašanje, mi smatramo da ste 24. aprila bili sa jermenskim narodom, ističe se u pismu predsjednika Jermenije upućenog predsjedniku Republike Srpske.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske održana je edukacija o smjernicama izradi komunikacijske strategije o Europskoj uniji za parlamente u BiH. Svrha projekta koji sprovode parlamenti Mađarske i Francuske jeste jačanje uloge svih parlamenata u BiH u procesu njenog pristupanja Europskoj uniji i sprovođenju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, naveo je poslanik Vanja Bajić.
Cilj ovog projekta je upravo poboljšanje, modernizacija institucija u zemlji članici kroz raznorazne edukacije, usklađivanje zakonske regulative sa normama i standardima Europske unije. Pored projekta koji se dešava ovdje u Narodnoj skupštini Republike Srpske, to se ujedno radi u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Parlamentu Federacije i Skupštine Brčkog distrikta. Ovdje bih još napomenuo da je angažovano preko 100 stručnjaka iz Mađarske, Francuske i drugih 10 zemalja članica Europske unije. Koristan podatak jeste da je okvirni budžet oko 3,5 miliona eura. Projekat se provodi u trajanju od 2 godine, znači započeti u februaru 2014. Kraj se predviđa u januaru 2016. godine.
Predsjedništvo BiH je na vanrednoj sjednici utvrdilo prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu.
Ovaj prijedlog zakona bit će dostavljen Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na usvajanje, saopšteno je iz predsjedništva BiH. Savjet ministara Bosne i Hercegovine utvrdio je 29. aprila nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu u iznosu od 1.563.580.000 maraka.
U nastavku dnevnika.
Objavljen javni poziv za korištenje sredstava po projektima zapošljavanja u Srpskoj. Rok za prijave 3. jun. Vrijednost oko 4,5 miliona maraka.
Slom represije, sankcije Zapada ojačale rusku privredu i rublju. Danas je objavljen javni poziv poslodavcima i nezaposlenima za korištenje sredstava iz projekta zapošljavanja vrijednih više od 10,3 miliona maraka. Riječ je i o projektima podrške zapošljavanja u privredi, zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i nezaposlenih i demobilisanih boraca, te zapošljavanju starijih od 45 godina. Rok za podnošenje zahtjeva je 3. juni, informiše Zorana Marković.
Projekat podrške i zapošljavanja u privredi Republike Srpske za koje je izdvojeno 4,5 miliona maraka dijeli se na tri komponente. Prva se odnosi na sufinansiranje zapošljavanja kod poslodavaca za 1135 lica u iznosu od 2000 maraka po zaposlenom, druga sufinansiranje samozapošljavanja za 450 lica u iznosu od 4000 maraka i treća sufinansiranje obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije za 300 lica u iznosu od po 1000 maraka. Objašnjava pomoćnik ministra za rad Mira Vasić.
Imamo i ovdje i diskvalifikacije poslodavaca koji su do sada dobijali sredstva pa su prijevremeno otpustili radnika ili nisu ispoštovali ugovorene obaveze i ti poslodavci neće moći da apliciraju i neće moći da apliciraju javni sektor nego isključivo u privredi. Recimo, tačno navedeno, prema uredbi o klasifikaciji djelatnosti mogu konkurisati poslodavci koji se bave poljoprivreda, šumarstvo i tu je navedeno sve djelatnosti u privredi koje se obavljaju. I definisano je da poslodavci mogu da se prijave i da po projektu, jednom od projekata mogu zaposliti do 30 lica.
U Privrednoj komori Republike Srpske očekuju da će ove mjere doprinijeti zapošljavanju. Direktor sektora granskih udruženja Pero Ćorić naglašava da su uslovi bolji nego prethodnih godina.
Jeste da je to ograničena sredstva i da je po jednom radniku 2000 maraka, ali svakako jeste poboljšanje u odnosu na ranije konkurse. Činjenica da je sada uslov da poslodavac mora zadržati radnika na 12 mjeseci u odnosu na raniji period koji je bio 3 godine. Prošli uslov od 3 godine bio dug. Dobro je da se na početku poslodavac podrži sa tim nekim iznosom, a da se na kraju ukupan iznos isplati kada dođe do realizacije samog projekta.
Za projekat zapošljavanja djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca izdvojeno je 2,5 miliona. Realizuje se i projekat podrške zapošljavanju lica starijih od 45 godina, ističe pomoćnik ministra Mira Vasić.
Posticaj za poslodavce je da zaposli lice preko 45 godina starosti 3000 maraka, a mnoga ta lica su kvalifikovani radnici, pa smo i tu uveli komponentu samo zapošljavanje po 4000 maraka, jer to mnogi od tih lica hvalim 3 godine, 4 do 5 godina do ostvarivanja prava do sticanja uslova za penziju i na taj način im omogućavamo da se rade i da budu na kvaliteti na tržištu rada. Ja mislim da će to biti vrlo kvalitetna radna snaga za poslodavce, obzirom da imaju radna iskustva i znanje iz prethodnog radnog perioda.
Rok za podnošenje zahtjeva otvoren je 30 dana, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 3. juni. Ovim projektima u resornom ministarstvu predviđaju zapošljavanje 3109 lica.
Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske odobrio je 805.000 maraka za izgradnju nasipa uz rijeku Unu i rječicu Taviju koje su u prošlogodišnjim poplavama zadale mnogo nevolja mještanima Kostajnice. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja ljeta, opštine Veljko Babić.
Navršilo se godinu dana od kako se rječica Tavija izla iz korita i poplavila mnoga domaćinstva u Kostajnici. Milka Šteković naglašava da su Tavije i Una tokom 6 plavljenja ranije mnogo mulja i pjeska nanijele. Današnje lijepo vrijeme Milka koristi da zasije baštu.
Sad sam sretna, evo, da imam svoju baštu. Nadam se da neće biti prošla godina.
Znate li da bi trebalo čišćenje kanala Tavije i zaštitni zid od Dune?
Pa nešto sam malo upoznata, ali to je na nekim odgovornim ljudima koji će to rješavati.
Među privrednim preduzećima najviše štete od izlijevanja Tavije imala je fabrika Furnira Foresta. O ukupnoj šteti i sanaciji Tavije Svetozar Stanisavljević, direktor Foreste.
Šteta je samo u drugoj poplavi bila preko 1.000.000 maraka. Mi jedva čekamo da se taj potok uredi, što znači mnogo za cijelu Kostajnicu.
Uz neke ranije projekte koje je odobrilo preduzeće Vode Srpske, u Kostajnici smatraju da će izbjeći veće poplave, kaže Drago Bundalo, načelnik opštine.
Regulacijom Tavije sa izgradnjom dijela obilaznice u dužini od kilometara i ova sa dva projekta mi bi konačno otklonili sve uzroke poplava na području ovog grada.
Bude li sve išlo planiranom dinamikom, do kraja ljeta ovaj projekat će biti realizovan. Time će prestati i strahovi stanovništva Kostajnice od novih poplava.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić zadužuje Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da hitno reaguje povodom informacija o ponovnom aktualizovanju pitanja odlaganja radioaktivnog otpada na lokaciji koja se nalazi na granici Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom.
Iz kabineta predsjedavajućeg savjeta ministara najavljeno je da će tim povodom ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović održati hitan sastanak sa nadležnima iz Hrvatske, entitetskim ministarstvima i pripremiti informaciju sa zaključcima za sljedeću sjednicu Savjeta ministara BiH. U saopštenju se podsjeća da je Bosna i Hercegovina u skladu sa Europskom konvencijom o procjeni utjecaja na okolinu preko državnih granica trebalo da od Hrvatske bude obaviještena o aktivnostima u vezi sa izborom Trgovske gore kao lokacije za odlaganje radioaktivnog otpada i da aktivno učestvuje u postupku procjene utjecaja na okolinu, što nije učinjeno.
Asocijacija udruženja raseljenih povratnika i izbjeglica u Republici Srpskoj nezadovoljna je sporom realizacijom regionalnog stambenog programa u BiH, izjavio je predsjednik asocijacije Vojislav Milišić.
Milišić ističe da u narednom periodu ostaje da se vidi da li će doći do realizacije obećanja predstavnika resornih ministarstava i da li će izbjegla raseljena lica i povratnici u BiH konačno trajno riješiti svoje stambeno pitanje. Govoreći o povratku Srba u Federaciju BiH, Milišić je konstatovao da ovog povratka gotovo da i nema.
Kantonalni sud u Bihaću osudio je Sakiba Dautovića na 6,5 godina zatvora za učešće u zlostavljanju civila na području Velike Kladuše. Dautović je proglašen krivim i da je u avgustu 1994. godine učestvovao u odvođenju 15 logoraša iz Drmaljeva, među kojima je bio i Rasim Erdić koji je podlegao uslijed zlostavljanja.
Dautović je nekadašnji vođa interventne grupe za obezbjeđenje objekata i lica Ministarstva odbrane i Vojne policije Narodne odbrane Autonomne pokrajine Zapadne Bosne, proglašen je krivim da je u junu 1994. godine u Domu zdravlja u Velikoj Kladuši učestvovao u fizičkom zlostavljanju civila koji su privedeni iz logora Drmaljevo.
Prema nezvaničnim informacijama, Alen Bahonjić iz Kozarca osumnjičen je za ubistvo 74-godišnjeg Hasana Alića u Kozarcu. Načelnik Centra javne bezbjednosti Prijedor Dalibor Ivanić izjavio je da je za ubistvo osumnjičen 30-godišnjak iz Kozarca odranije poznat policiji. Pretpostavlja se da je motiv koristoljublje. Tokom popodneva osumnjičeni će biti predat okružnom tužilaštvu u Banja Luci.
Sa inicijalima AB 1985. godište iz Kozarca, kriminalističkom obradom utvrđeno, odnosno došlo se da do osnova sumnje da je izvršilac predmetnog krivičnog djela teško ubistvo. Osumnjičen je prema dosadašnjim prikupljenim saznanjima krivično djelo izvršio najvjerojatnije 29.4. u večernjim časovima, gdje je zajedno sa žrtvom najvjerojatnije konzumirao alkohol, nakon kojeg je došlo do verbalnog, a nakon toga i fizičkog sukoba, kada je osumnjičeni iskoristio nepažnju oštećenog i najvjerojatnije mu zadao više udaraca tupim predmetom u predjelu glave, nakon čega su nastupile smrtne posljedice.
Prvo hapšenje, suđenje pa puštanje. Sud BiH oslobodio je Zorana Tubića optužbi za organizovani kriminal u vezi sa neovlaštenim prometom opojnih droga te pranje novca.
Iz suda Bosne i Hercegovine saopšteno je da je Tubić oslobođen optužbe da su on i Aleksandar Ivković od početka 2010. godine do aprila 2013. organizovali i rukovodili svaki svojom grupom za organizovani kriminal na području Albanije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gdje su nabavljali heroin, kokain i kanabis.
Nakon 3 godine pauze predstavnici bivših jugoslovenskih republika trebalo bi da se sastanu i dogovore o raspodjeli preostale 51 nekretnine iz diplomatsko-konzularne mreže bivše SFRJ vrijedne 110 miliona dolara. BiH očekuje imovinu vrijednu 14 miliona dolara, a do sada su joj pripale nekretnine od 26 miliona dolara. Domaćin budućeg sastanka prema ranijem dogovoru bit će Makedonija. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Od sukcesije nekretnina DKP mreže bivše države BiH je dobila 26,3 miliona dolara, a još joj pripada 13,7 miliona. Za raspodjelu je ostalo nekretnina vrijednih više od 110 miliona dolara. Najatraktivnija i najvrednija je ambasada u Moskvi, procijenjena na 15,4 miliona dolara. Nekretnine u New Delhiju i Braziliji vrijedne više od 8 miliona, a u Sofiji 2 miliona zelenih novčanica. BiH je zainteresovana za ambasadu u Buenos Airesu, procijenjenu na 1 700 000. Od nekretnina u Europi BiH pripada nešto više od 3 miliona. Gotovo isti iznos BiH će dobiti i na afričkom kontinentu, a u Aziji nekretnine vrijedne 1,3 miliona dolara. Portparol MIP-a Nebojša Regoje potvrđuje da još nije određen termin sastanka zajedničke komisije, niti izabran član iz BiH.
Što se tiče predstavnika Bosne i Hercegovine, u prethodnom periodu zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara i ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumčija je bio predstavnik Bosne i Hercegovine u toj komisiji. Trenutno očekujemo da na jednoj od narednih sjednica aktuelni saziv savjeta ministara donese odluku ko će ga zamijeniti.
BiH je dosadašnjom sukcesijom DKP mreže bivše države između ostalog dobila ambasade u Turskoj, Španiji, Velikoj Britaniji, Alžiru, rezidenciju u Mađarskoj i Austriji, kuću u SAD-u, objekte ili stanove u Beču i Milanu. Kako nezvanično saznajemo, okupljanje članova zajedničke komisije i podjela nekretnina nekadašnje DKP mreže trebalo bi da bude u junu ove godine.
I dok drugi dijele onoga za čijeg vremena je sve to stečeno, više nema. Na današnji dan prije 35 godina umro je Josip Broz Tito, doživotni predsjednik SFRJ i jedan od osnivača pokreta nesvrstanih. Tito je bio generalni sekretar Komunističke partije Jugoslavije, a potom i komandant Partizanskog narodno-oslobodilačkog pokreta u Drugom svjetskom ratu. Odbio je Staljinov pritisak 1948. godine, nakon čega je decenijama dobio značajnu financijsku i vojnu pomoć od Sjedinjenih Američkih Država. U unutrašnjoj politici ostavio je ustrojstvo koje je na kraju razorilo Jugoslaviju. Ustav iz 1974. godine. Umro je 4. maja 1980. godine poslije višemjesečnog liječenja u kliničkom centru u Ljubljani. Titovo je sahrani 8. maja 1980. godine u Beogradu. U kući cvijeća prisustvovalo je 209 delegacija iz 127 zemalja. Slaven Dimitrić.
Umro je drug Tito. To su večera saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i Predsjedništvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
Josip Broz Tito preminuo je 4. maja 1980. godine. Mnogi se i danas sjećaju trenutka kada je objavljena vijest o smrti lidera koji je zemlju vodio punih 35 godina.
Kad je proglašeno da je umro, svi su plakali. Plakali si na stadionima, plakali si u fabrikama.
Svi smo stajali na ulicama, u školama, u firmama, svi su plakali. A to nešto govori.
Josip Broz bio je neprikosnoveni lider Jugoslavije, proslavljeni ratni komandant i jedan od osnivača i čelnik pokreta nesvrstanih. Za vrijeme njegovog života građani bivše SFRJ tvrde da se živjelo bolje i sigurnije.
Bio sam mlad u vrijeme kad je on bio na vlasti. Bilo mi je fino, svima je bilo bolje nego sad.
Ljudi su svaki dan imali pred sebom jedan boljitak.
Bilo je zaposlenje, danas nema zaposlenja i živi se pod jednim pritiskom.
To je obilježje jedne epohe koja je po meni bila veoma dobra. On kao čovjek borio se za svoju državu.
Bilo nam je bolje, slobodnije. Danas smo gladni, bedni.
Dok je Tito bio živ, dobro se živo. Ja sam radio za vrijeme njegovog života u jednoj dobroj fabrici gdje sam dobro živio sa jednom platom.
Generacije su ga slavile, a godinama nakon njegove smrti mnogi i osporavali. Mladi o liku i djelu Josipa Broza danas saznaju uglavnom iz priča svojih roditelja i djedova.
Iz priča mojih roditelja, baki, dedi, shvatio sam da je bilo bolje nego sad.
Čuo sam da se živilo dobro, mislim, financijski, ono, mislim, plata i to.
Po pričama super, bilo je bolje nego danas.
Titovoj sahrani, koja je održana 8. maja u Beogradu, prisustvovalo je 211 delegacija iz 128 zemalja svijeta i zvanično je najposjećenija sahrana nekog državnika u istoriji. Tito je sahranjen u bivšoj zimskoj bašti svoje rezidencije, kući cvijeća u Beogradu, koju i danas posjećuju brojni jugonostalgičari.
A iz Hrvatske stižu novi talasi ljubavi prema Srbima. Europarlamentarac i predsjednica hrvatskih konzervativaca Ruža Tomašić poručila je Srbima da će mnogi od njih morati da odu ako Hrvatska počne da čisti svoje dvorište.
Reagujući na izjavu ministra rada Srbije Aleksandra Vulina da Hrvatska ne treba da dijeli lekcije nego da pogleda u vlastito dvorište i procesuira ratne zločine, Tomaševićeva je rekla da Srbi treba da mole Boga da će u tom slučaju biti još mnogo Srba iz Hrvatske koji će morati ići u Srbiju. Ona tvrdi da Srbi od Hrvatske samo uzimaju, a da joj ne daju ništa.
Predsjednik koalicije udruženja izbjeglica Miodrag Linta ocijenio je danas kao profašističku i proustašku izjavu hrvatskog poslanika u Europskom parlamentu Ruže Tomašić da će ako Hrvatska počne čistiti svoje dvorište jako puno Srba iz Hrvatske morati ići u Srbiju.
Linta je pozvao predsjednika Europskog parlamenta Martina Schulza da javno osudi izjave Tomašićeve i pokrene inicijativu za usvajanje rezolucije kojom će Europski parlament osuditi njeno ponašanje i zatražiti da javno reaguju svi oni koji prihvataju europske vrijednosti i standarde.
Islamskom vjerskom zajednicom Makedonije od danas će rukovoditi skopski muftija Ibrahim Šabani, koji je predvodio grupu naoružanih ljudi tokom zauzimanja sjedišta ove zajednice u Skoplju.
Makedonski mediji javili su da je tokom zauzimanja sjedišta pucano iz vatrenog oružja. U incidentu je jedna osoba lakše povrijeđena, a tokom upada oduzeti su pečati organizacije. Nezvanično se saznaje da je dosadašnji poglavar ove zajednice Sulejman Recepi otet i da ga na silu čuvaju naoružana lica.
Vijesti iz svijeta. 4 osobe su poginule, jedna je ranjena nakon što je muškarac pucao na mostu u gradiću Meneša na istoku Američke savezne države Wisconsin.
Policijski zvaničnik rekao je da je među poginulima i napadač. Policija smatra da je riječ o nasumičnom oružanom incidentu.
Američki predsjednik Barack Obama poručio je nakon uvođenja sankcija Rusiji da je ruska privreda razbijena u paramparčad, ali danas rublja konstantno jača, o deficitu proizvoda nema ni govora. Agencija Bloomberg objavila je da je za prva 3 mjeseca 2015. godine ruska valuta po svim pokazateljima prešla iz kategorije najgorih u najbolje u svijetu.
Ekonomski portali analiziraju propast zapadnih sankcija i strategiju kojom je Rusija počela da jača u nekim ekonomskim sferama nakon početnog udara na valutu i pada proizvodnje. Plate i penzije rastu tempom planiranim prije sankcija, a kontra sankcije Rusije za uvoz određenih poljoprivrednih artikala sa zapada pokazale su se korisnim za rusku poljoprivredu.
Kultura. U okviru manifestacije Dani Vlade Miloševića u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci večeras će biti održan koncert studenata Akademije umjetnosti.
Koncert počinje u 20 časova, a u istom terminu sutra uveče banjalučkoj publici solo koncertom predstavit će se beogradski pijanista Aleksandar Serdar.
In memoriam.
U Šamcu će sutra biti održana komemoracija povodom smrti nekadašnjeg zamjenika načelnika opštine Sime Zarića. Komemoracija povodom smrti Zarića, koji je preminuo 30. aprila, bit će održana u hotelu Plaža u Šamcu u 11:30. Sahrana je u 15:00 na groblju u selu Trnja kod Odžaka. Tokom rata Zarić je bio pomoćnik komandanta za obavještajni rad, moral i informisanje. Dobrovoljno se 1998. godine predao Haškom tribunalu, koji ga je osudio na 6 godina zatvora zbog ratnog zločina. Na slobodu je pušten nakon odslužene 2/3 kazne. Zarić je bio jedan od osnivača socijalističke partije u Šamcu.
Protekli sportski vikend obilježila je borba za prvo mjesto u košarkaškoj ligi 6 BiH te Europsko prvenstvo kajakaša na međunarodnoj sceni. Opširnije, Dalibor Dofinčev.
Košarkaši Igoke sve su bliže prvom mjestu na kraju Lige 6 koje donosi prednost domaćeg terena u razigravanju za šampiona. Sinoćna pobjeda protiv Zrinjskog u 9. kolu nije dolazila u pitanje, o čemu najbolje govori rezultat 111-65. Pobjeda od 46 poena razlike neće se dugo pamtiti jer Igoke u sljedećeg vikenda očekuje gostovanje u Sarajevu kod ekipe Sparsa. Prvotimac Igoke je Đorđe Drenovac.
Sigurno da je to težak teren, međutim imamo neki svoj cilj, tom pobjedom osiguravamo to neko prvo mjesto koje nas interesuje, imamo sad nedelju dana, se spremimo za njih i o tom potom i nadam se prvo mjesto naravno pobjedi.
Igoke i Široki zabilježili su po 8 pobjeda, ali je međusobni skor na strani ekipe iz Aleksandrovca koja bi pobjedom u Sarajevu obezbijedila prvo mjesto na tabeli u oči play-offa. Podsjećamo, samo šampion BiH u narednoj sezoni nastupaće u regionalnoj ABA ligi. A na međunarodnoj sceni sportisti iz Srbije briljirali su na evropskom šampionatu za kajakaše na mirnim vodama u Češkoj. Srbija je bogatija za 7 novih medalja, a jedino zlato osvojio je Marko Dragosavljević u sprintu na 200 metara u disciplini K1. Dragosavljević je istakao da su pred njim novi sportski izazovi.
Pa osjećaj je predivan. Mislim da jednostavno, znači jednostavno da se doživim može da se zna kakav je osjećaj. Presretan sam zbog ovoga i mogu samo da još očekujem bolje, zato što mislim bolje da uzmem medalju još na svjetskom prvenstvu ove godine ako uspijem i da kvalifikujem na olimpijadu u Rio.
U sportskoj rubrici još informacija iz tenisa. Najnovija svjetska rang lista nije donijela velike promjene u vrhu, a i dalje uvjerljivo vode srpski teniser Novak Đoković i Amerikanka Serena Williams. Najveći napredak ostvario je Janko Tipsarević sa 107 pozicija i sada je na 528. mjestu, iako nije prošao kvalifikacije za turnir u Madridu koji je počeo. Na ovom turniru Srbija će imati dvoje predstavnika koji će igrati sutra, Viktor Trojicki protiv Gaela Monfisa iz Francuske, dok će protivnica Ane Ivanović biti Elena Svitolina iz Ukrajine.
Danas je veoma toplo. Tokom popodneva na oblačenje u većini krajeva što će usloviti pljuskve. Sutra još toplije vrijeme u Banja Luci i do 34 stepena. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Čemernu 16 stepeni, 19 su imali Gacko kao i Han, Pjesak i Kalinovik, 20 Nevesinje, Drinić, 21 Mrakovica kao i Kneževo, 22 Sokolac, 23 Trebinje, 24 Bileća kao i Srebrenica, 25 Šipovo, Mrkonjić grad, 26 Zvornik, Novi grad, Srbac, Ribnik kao i Rudo, 27 Prijedor, Foča, Bijeljina, Doboj, Banja Luka 28 i u Višegradu čak 29 stepeni. Sutra će biti još toplije, dnevne temperature prave letnjim. Dakle, jutro pretežno vedro i prijatno toplo, a tokom dana vrlo toplo, sunčano vrijeme, dnevna temperatura dosta iznad proseka za ova doba godine. Maksimalna od 27 do 33, a ponegdje na severu čak i stepen 2 toplije. Slično vrijeme očekuje Banja Luku, sunčano, vrlo toplo, oko 34 stepena maksimalna temperatura i Banja Luka bi sutra mogla da bude jedan od najtoplijih evropskih gradova.
Hvala za pažnju. Pregled vijesti dana.
SIPA primila informaciju o mogućem novom terorističkom napadu u BiH.
Američka policija spriječila napad na kulturni centar u Dallasu gdje su izložene karikature proroka Muhameda, dvojica terorista ubijena.
Nasilna smjena na čelu islamske vjerske zajednice u Makedoniji, do sadašnjeg poglavara ove zajednice otela naoružana lica.
Na današnji dan umro Josip Broz Tito.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.